Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji apreli, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepte adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň wasyny Lewapda welaýatlaryň arasynda gatnaýan taksylaryň kireýiniň 4 aýda 70 köterim gymmatlanyny wagtynda beren habarmyz çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz aharly we marda owa ýaşaýjylarynyň maýlaryny howullan nasaryk çykaryp bakmak mümkinçiliginden mahrum edilşi barada beren habarmyzy köp okapdyrlar. Türkmenistan we Birleşen Ştatlar özara hyzmatdaşlygy ygrarlygyny tasdikleýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmy hem 5-nji gün iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýol hadiseleri, yaramaz ýollardaky adam helakçylyklary barada metduatda habar bermekden saklanyp täze Yokor tiyillikli yoğurların açılışı hakkında havar vermeyi has verur hasaplıya. Megerem, şunun gülen bağırlıkta çukonoklu magistral adam pidalarına getiren yoğur hadisesine sebep bollu diyen atlen çap eden havarımız bu kepte köp okulun havarların biri oldu. Şeyle de Türkmenistan'ın orta mekteplerde kıssaklı hupsuzluk çareleri geçirliyer diyen havarımız in köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň orta mekteplerindäki gözegçilik we howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Emma häkimetler bu aladalaryň aňyrsyndaky sebäpler barada hiç bir açyk zat aýtmaýarlar. Okuwçylaryň el goşlarından başlap, muallimleriň mobil telefonlaryna çenli barlanýar. Bu ýagdaý Lewap, Ahal we Maru welaýatlarynyň mekteplerine degişli diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
15-nji apreldän başlap mekteplerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek, sapak başlamazdan öň okuwçylaryň ähli el goşlaryny barlamak we gadagyn edilen seriýistleri şol sanda el telefonlaryny ellerinden almak we olaryň enatalaryna habar bermek, mugallimleriň el telefonlarynyň ähli sosial ulgamlaryny öçürmek we mugallimleriň el telefonlaryny iş güni gutaryança mugallimler otağında, sunkalarda ya da yöriyde, seyflerde koymak. Mekteplerde eslendik hoplu ya hop avanayacak yagdayda polisiya can etmek muallimlara ve okuçulara bu teyze talapları hakkında öz aralarında ve mekteplerden daşarda gurrun etmezlik yali çareleri geçirmek tavşırıldı deyip bilim pudağının bir neçi vekili bilen gürleşen habarçılarımızın maglumatlarında idiler. 14. aprelde yerden yakışın bir günü düğüne seyretmezden etraf bilim bölümlerinden bir neçi mektep müdürlerinin kısaklı buyruk habarı geldi deyip çeşmelerin bir aytdı. Martın ayağında Moskvada bolan terrorçuluk hücümünün ideyanı Türkmenistan'da köçü gödökçülük arttırıldı. Dinçilere basış güçlendi ve meçit yali köpçülüklüğün yerlere üyüşmözlük tavşırıldı. Son keptide Gonşa İran'daki harbi dartkınlılığın fonunda Türkmen İran serkedinde hüşkarlık derecesi hem güçlendi. Azadlık bilen anonim gürleşen bilim bölümlerindeki ve içeri işler idaralarındaki resmilere göre hakimetler dünyadaki hedirki dartkınlılığın fonunda yurdun içinde hem durnuksuzluğun dörümeğinden kuvat ýerler.
Hepdäniň jemini türkmençilik barada geçen hepdelerde başlanan söhbetimiz bilen dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň şuňky türkmençilik barada aýdan keskin sözleri adatlygyň okuwçylarynyň we dinleýijileriniň arasynda dürli pikir garaýyşlar döretdi. Dinleýijilerimiziň biri anonim söhbetdeşlikde türkmençilik barada näçe türkmen bolsa, şonçada käň we başga pikir garaýyşyň olup bilecektiğini aytti. Avrupa'da yaşayan önkü dil edebiyat muallimining pikirine göre Türkmençilik nakıllarda halk dörözülüğünü ve sahirlerin koşkularını beyanını tapıp kadim vaatlardan şu günlere gelen ahlak yörölgeleri olup sonkı tapılan ve Türkmençilik hükmününe görkülecek olayan zatlar. Misal için resmilerin yığınakta elleri depterçeli arlığına hat yazmağı. Prezidentin adından berilýän zady ýüze süýülmek, welipeli adamy ýüzüne öwmek türkmençilik bolup bilmez. Şeýlede öňkü möhüm türkmençiligiň göwregli destanynaky Jygalybegiň agtygyna berýän öwüt nesihatyny Maltumulynyň adından çap edilen "Gidiji bolma" diýen goşgyda gowy hem sady beýan edilendigini bellädi. Bu agdaran nesihatlaryň ikisinde hem watany terk edip gidiji bolma diýilýär. Emma türkmenler häzir öňkü uruş gowaly döwürlerdäki ýaly howp gatarlar bilen ýüzüýüz bolmasalar da Türkmenistanyňky agyr ykdysady kynçylyklar, korrupsiýa derarly barha başga ýurtlary kän gitmäge ýykyn edýär diýip synçylar aýdýar. Türkiýede ýaşaýan İran asıllı Türkmen intellektuali Abdurrahman Düyöcü'nün pikirine göre Türkmençülük medeniyet meselesi olup ol dögüre göre adamın yaşayan yerine göre geografiya ve yurda göre ütkep duruyor.
Nungül önkü Türkmençülük bilen şunki Türkmençülük den mi değil? İslam önündeki Türkmençülük bilen İslam sonrası Türkmençülük den mi değil? Ütkep duran rahat. Şol için Türkmençilik edil şudur deyip bir razı belledip olmayar. Şol için Türkmençilik diyen rahat din bilen bağlanışıklı, anancıvan bağlanışıklı, zamanla bağlanışıklı, yaşayan geografiyanla bağlanışıklı. Afganistan neki Türkmençilik bilen Türkmen zara İran neki din bulup bilmeye. Hatta Türkmenistan'ı 70 yılına Sovyet devrini üytken rahatlar bilen yine oturaylak Türkmençilik taşarda eklenil din bulup bilmeye. Bu dünya Türkmençilik del, medeniyetin öl hiç bir yerde dünya şudur deyip bolyanlar del, medeniyet ütket duranlar.
Abdurrahman elbette Türkmençilik'e dürlü taraftan seyredip olur. Yönü şuğun ki Türkmençilik'e Türkmençilik diyen vardı. Siz neye maydip bilecek diye. Siz Türkmençilik'e de barıp kayıttınız. Yenice mi? Gerek sonuyla birlikte Türkmençilik'e de aşarı yurtlarda da, Türkiye'de de köp görüyorsunuz.
Ava ava. Yankıda aydışım yalı. Şuğun ki Türkmençilik. Eğer Türkmen meselani göze ona. Bir Türkiye'de yaşayanın gözünden seyredemizi yankı Ayşe Türkmençilik diyanın işsiz, bikar, öz yurdan duğundan kaçan, kara iş filan meşhur olup başka yurtları kösenip gören Türkmençilik şu manide şuğun başka yurtlarda. Kadimki Türkmen kahraman, sözünü yetiyen serdarlar, bugün olsa şol korkok kork görünüyor Türkmen halkı. Ayvır protesto da edip bilen oklar, köşeye de çıkıp bilen ok, sözüne mi edip bilen ok, ve bu Türkmen doğurduğunu şu kadimki Türkmen'in nesli mükavi. Bunu yal korkok buluptır. Bu Türkmençilik mi ya önkü Türkmençilik mi? Bugünkü Türkmençilik'e ayıttık bulduk kadimki Türkmençilik'ten rahat kalmayarım. Kadimkilerin ruhlarım bunu eşitte katı kıyınanar diye sonu yani görüyor bugünkü Türkmençilik'i. Men görüşünden sonu yani kıyınanış bile.
Uwansan asırlı Heather Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti Saymerdan Uli Muradi'nin fikirçi Türkmençilik avraylı söz. Onun dini uğurlarda, dep cesur uğurları, ahlak uğurları hem bar. Yönül Türkmençülüğü kete başkaça karalayan halatlarının hem bardığını tasdik etti.
Türkmençülük kâbir kemçilikleri olsa ya, bir yanlışlıklar, hareketler edilse de, ey Türkmençülükte deyip koya ya Türkmenler. Emma menin fikrimçe Türkmençülük bir has avreli sözü. Türkmenler için. Dert desturlar diyenden Türkmenlerin dert desturları başkalara karanda has bir üytkeşik hemen bir tapavutluğu var başka halk kullanıktan. Kususuna bu ayal ayların arasında Türkmen dert desturları neydem şu önkü yali saklanıp geliyor. Giyim gecimlerinde de Türkmençilik var. Onun sonra biznes işlerinde hatta bir yoksul bulundu. Bir yoksul adamım Türkmenlerden bir elini serip, halka elini serip gedaçılır bir Türkmeni. Ben Oğan Türkmenlerinin arasında henüz çelik görmedim. Ağaç ölse de sesini çıkarman Allah'ın edenini kabul edip şöyle yaşamaya enlik edinin Türkmen halkı da. Ağaç gözler diyecek oluyanım. Sonun için Türkmençilik Türkmenler için bir uli avrayı deyip düşünüyen bana. Yani kabir taraflar ay Türkmençilikte deyip geçer yani Türkmençilik deyip geçmeliler benim fikrimce elbette.
Saymerdan Uli Muradi'nin fikirçi Türkmençülük millilik, yukarı ahlakıllık, Türkmençülüğü uyuyan adam yalan söylemekten, kişiye bakıyırlık, görüplük ya sütüm etmekten daşta durmalı.
Her yerde yaşasa Türkmen yaşa versin, İran'da olsun, Uganistan'da olsun, oynayan bir görüplüğün Türkmenleri de kendi olmaz. Az da yarım her bir il olursa olmaz ilişkiler vardır ama umuman aydınlandı. Görüplük Türkmenlerin arasında yok. Hemen halka zulmetmek, benim yol başlı olun olup da yani Türkmenlerin üstüne bir bakıyınçılık görmek belki onu kömek eder bir ekleyene. Mesela Türkmen bayları gariplere yoksul adamlara yardım et diye. Onun başqadan ana abul oğuri jümürlik türkmenlerin arasında qatı ağızdır. O türkmenler mecbur bolmasa bir daha da oğurlap ya oynaya hareketler etmez. Edenim yok. Doğrusu da. Yok, man türkmençilge uyacak olsan sen türkmen ahlakın doğru olmalı. Hemen şu man tümoleyinin beryan uut ünlülerini türkmenler uyuya. Oku bir yazı bilmese de Mağtumullan bu cümleni aydıp Mağtumullan'ın eserlerinden, kalırın eserlerinden talimatından hatta şu okusu adamlarım sonun talimat alıp sonun akıl alıyor. Ana sol akıl neticesinde bu Türkmenlerin arasında ahlaki taiden, edebi taiden ayrıtıyılık var, bir üstünlük var, bir kuvluklar katkı. Kâbir adamlar onu erbet tarafı diyeyim alır ama benim fikrimçe Türkmençilik bize gerek ve kovda hatta millilik, Türkmençilik demek, millilik demek.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, sizin Türkmençilik hakdaki söhbetimizi dinleyýärsiňiz. Anonimlik şertinde urlaşan öňkü muallimiň pikirçe Türkmen tarihiniň uzak ýyllar düdügüli, hemme taraplaryň öwrenilmezligi, başga ýurtlardaky türkmenleriň durmuşundan habarsyzlyk, Sowet döwründäki türkmen durmuşy we häzirki türkmen durmuşy barada açyk pikir alyşmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi ýa bu meseleden köp adamın daşta durmagy, şuňky türkmençiligi ýa-da türkmençilik diýip näme düşünilýändigini düşünmekde, belli bir zat aýtmakda uly kynçylyk döredýär. Şeýle-de öňkü edebiýat mualliminiň pikirçe, diýin anans meselesi bilen türkmençiligiň aýyl saýyl edilmezligi, diýiniň asyl manysyny düşünmeýän ýa ony matlap bilen ulanýan adamlaryň siýasata gelmegi, bilim sowudyň peselmegi, ykdysady kynçylyklaryň adamlaryň aňyny belli bir derejede çaşyrmagy, jemgyýetde öňden däp bolan gowy gatnaşyklara yaramaz täsir hem ýetirip biler. Bu pikir bilen Türkiýede ýaşaýan türkmen alimi Abdurahman Düýeji hem aralaşýar. Onuň pikirçe adamları bilimden, sowgatdan ayırmak, yapıklıkta saklamak hiç bir cehetten peydari bolup bilmez.
Bu mesele var ha, bular katı çuňur aňyrsyndan düýbinden gürrüň edip yol çözgüt gözlemeli meseleler bular. Eger bir yurtta bilime yol verilmese, adamlar her hili pikirlerle tanışıp ukap bilmeseler, onun son bir dar yerde yaşasalar, o bir taraftan insanın ruh diyen bir zat var, yürek var, duyu var, ruh var. Dinge şunu bilim almani, öldür şunu bağırlamani, bir zatı inansalar, iman getirseler, ondan o şey yanlış da olsa şunu kabul et diyer, doğru olsa da kabul et diyer. Ama eğer şu musulmanın bulsa dini de bulsun, yönü şunu doğrudan oylanışıp, o kap, akıl yetirip öl kabul eden olsa aklı bilen ol etmeye her aydılar radi. İlki aklı bilen analizi. İnanç bilen dedim Türkmenistan ya Orta Asya'daki de şu bilim verilmeye, her yıl dillerle tanıştırılmaya, felsefeyle tanıştırılmaya, siyasetle tanıştırılmaya, bunun yolu şol için insanların düşünmek, fikir etmek, okumak, öğünleri okat netice yitirmenin yolu açmalı. İnanç bilirim diktatörle atlarım onu islemeye. Evveli düşünce açıldı. O dünya bir dinle değil. Hem mi de atlaçılı ya da. Trolları yer almaya yukarıdaki o trollar. Bu şu devletlik siyasetleri. Devletlik siyasetleri şu dünya Türkmenistan'ı da köp yerde var. İran'da da var. Ağaç saklamalı. Şol biraz karın doksa olsa onun okumağı da mühleti oluyor da. Kitap almağı pulu oluyor. Dünyanın tanası geliyor, gelir, geliyor, zihin açılıyor. Bizimkilerim çok Rönesans'tan öncü devri yaşatıyor şu an. Adamlar ağaç olmalı. Dünya çok çöreği yeste şu an şükür etmeli. Bolu bir düşünce bulmalı. O düşünce diyelim yerde üç gölün mü oluyor? Üç gölün mü ayırdı? Hem mi at üç gömer oluyor? Yok korku da üç gömer oluyor.
Hormatly dinleyijiler. Türkmençilik temasından nowatdaky söhbetimizde asly eýranly we owansanly häzir Türkiýede we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan iki türkmeniň açyk görnüşde aýdan pikirlerini dinlediňiz. Eýsem bu mesele bilen barlykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu arada telefon edip hem ýazyp hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuwunky temasy abort meselesi we Türkmenistanda bu urdan gerdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmayan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aýnawat. Şuňky gepleşigimizde adamyň tebigi we evolýusion zerurlyklarynyň biri bolan köpelmek, ukybyny düzgünleşdirmek, meýilleşdirmek we öz başdak ketgitlemek hukugy barady gurrun ederiz. Has taýyky abort meselesini gozaryz. Dinleýijilerimize ýatlasak, Türkmenistanda 2015-nji ýylda kabul edilen we 2022-nji ýylda güýje giren kanun aýallaryň göwrülüligini togtatmagyna diňe 5-nji hepde çenli ruhsat berýär we ondan soň aborty bir kanun eder. Aýnawat, geliň başda abort nämedigi barada düşündürüş beräýsiňiz.
Şu abort barasyndaky bilim we maglumatlar düwre abçyn terbiýanyň bir aýylma bölegi bolsa-da, bu barada Türkmenistanyň mekteplerine, bizim mekteplerimizde hiç yerde türkmen dilinden ygtybarly maglumat bilim berilýäni ýok. Men türkmen dilini görýän az maglumatlarym misinformasiýadan, näme dogry maglumatlardan ibaret. Ne abort näme? Abort görülýär toto diýen prosedura. Abort aýalyň isleği bilen diňe ýürütü taýinlykly lukman tarapyndan ýürütüleşdirilen lukmançylyk edaratynyň geçirilmeli. Iňe sasadat abort lukmançylyk görkezmesi bilen geçirilmeli. Dünya derecesinden islenen gurulu olan 10 denanın altısı abort ettiriyor. Bu bir dünya boyunca statistika. Sağlık kurumasına göre dünyada aborta olan hukuk ayal yılların esas hukuklarının biri deyip hesaplanıyor. Müştayda bir daha bir bilgisim geliyor. Bizim kurumamız abort kanuni, hukuksuz ve seyrek olmalıyan pozisyonuyla çıkış ediyor. Halkara sağlık kurumasına göre bu prosedura sağdın denan için hukuksuz prosedurudur. Gysga çaýdanymyzda irki döwürdäki abort, 10 hepde şeýle edilýän abort, ýürütü 2 sany tabletka bilen geçirilýär. Misopriston we misoprostol tabletkalar bilen. Gurulun soňky döwürlerindäki abort hirurgik usul bilen geçirilýär.
Aýnawat, ýene bir mesele bar. Näme aýtdyňyz, olam seýrek hem zerur ýagdaýda edilýän prosedura diýip. Merkezi Aziýa döwletlerinde umumyň abort gaty giň ýaýran. Mysal üçin käbir aýallar durmuşunda 5 gerek, käbirler 10 gerek, 12 gerek abort ettiren aýallar hem bar. Bu umumyň garaşylmadyk göwrelligiň soňuna çykmak uğrundaky bir tejribe öwrüldi de. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin şeýle mesele umumyň döreýär?
Tiň aýdýanlaryň itlenilmedik, millileşdirilmedik göwrelik barada gurrun bar ýa. Elbetde resmi statistika bolmasa-da, meselem Gutmacher Institutunyň Türkmenistan boýunça berýän statistikasyna görä, Türkmenistan sanna bu dünya derecesine der türkmen sanna itlenilmeyen meyilleştirilmedik görülüm görülü ayarların 83% abort ettiriyor. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldurya. Bu bir neşe sebe var. Esası berdi tutmasanın ütküş geri yok. Dünya boyunca şeyle mesele bilen yüzü yüzü olayan yurtlarda iki sani trend barada xabar berýär. Jemgyýetde bolup geçýän adatlar barada. Birinjiden aýal ýylyň kontrasepsiýa il ýeterligi çäkli bolmagy, kontrasepsiýa bolan isleglери kanagatlandyrmaly barada maglumat berýär, signal berýär. Ikinjisi mina maşgala meýilleşdirme hyzmatlaryň çäkli bolmagyny ýa-da düşünjäniň jemgyýetde bolmagy barada maglumat berýär. Indi maşgala meýilleşdirme mediada, türkmen telewizionyna, gazet jurnallaryna bir onun numayan düşünce, onu Sovet dövrüne planirovanie semyi diýip alýadylar. Men üçin şu gap möhüm, şunu russça aýtmagym. Hem türkmen diline bir ulanylmaýan termin. Howa maşgalany meýilleşdirýän türkmen sanlar bar, az bolsa-da türkmen sany. Ýöne şu düşünje üstüne dip bolup galýar.
Türkmenistanda abort baradaky kanunyň gapma garşylygy варады гарайшыңызды düşündürә әйтәңез. Бер тараптан Түркменстанда кабул ителгән соңгы канун аборты кадаган итмәр, башка бер тараптан моның өчен тас мөмкинчелек калдырмыйр. Канунда кешеләрнең маңызын һәм айрытынлыкларын чекмәчек düşündürә әйтәңез.
Хогыш, бу дәсәрәдән Түркменстанның яп күрт консексын санларын булмодлыгын яшылмагын ята сакласак, итленик мәсәләдә изә гайдышын я прогрессын бардыгына аныклама гат кыйн мөмкин әлисә кем олар. Юнина аборт мәсәләсенне без анык айдын изә гайтмак хәрәкәтен бардыгын билер. Бу изә гайдыш Түркменстанның милли канунларына, конституция, Түркменстанның халкара бошнамаларына, бүтүн дөнья сагылык курамасының рекомендацияларына тирс келе. Бу барада февральда Женевада Түркмен хөкүмәтенең делегациясына сорау берилипти. Шәклендермәнең себебен düşündürülmәүен сорылды. Делегацияның вәкиле булыш манисыз алма халкара тәҗрибәләренә чапра дигән җавап берде. Бу шу анык чәклендермә нәмәдене барат. Совет дәвриндә аборт олын хукук 12 хепта чәнеде. 15-нче елда үзгәрелгән канунына күрә аборт олын 57-лек чәклендерлектер. Бу буйрыгы күрә аялын үз исләге буенча аборт иттермә 5 хепта чәнеде рөхсәт бирелә һәм аннан соң юридик лукманчылык мәслихәт бериш топорының рөхсәтен алмалы булыя. Шейле де бу буйрыкта абортның тертиге ге шертләре барыды җикмә-җик мәгълүматлар бирелә. Имма улин буйрыгының нусхасы хәзерге вакытта хөкүмәт сайтларына аерылыптыр. Яшепте булмака күрүлүгүн билген динандардын саны ужыйтсыздыр. Шуну билмек катты мүхүм. Аялдардын аарлава бөлү ай башынын келмедилигине шүпөлөнүп, яда оңго карашып көрүлдүн 6-жы яда 8-жы хептелерине көрүлү болонун билип калыялар. Ушул айтышмыялы буйрук интернеттен айрылса да, бу чеклендирме раяттын сагылгынын көрүлмө хакына канунун 19-жы маддасына анык белгиленилген, мен аны айтып окуп отуркам. Яна бир рат ушул аборт термини айрылып, канунун онун берилине көрүлүү эмел усул менен айырмак дегенде катты зыянлы эне доорет анын түркмөнчө термин улануя. Кошоклардын 15-жы жылдан күчү кирилген канун эмма анын анык нехили думушу кечилиши барада нетижелүү барада маалыматтар көпчүлүгү аян эдилен ок. Канунун такламасы анын аялын сагылыгына ве хукукларына жетиржек таасири абортун мораль ве канун жактлери шиле де анын юлдун саадиетине нехили таасирчеги барада күрүндөшүлүклөр лукманлар ийлат менен маслахатлашма кечилмеди ве өрөнүлмөдү.
Шиле жагдайда аялдардын эсленилмеген көрүлүгүн соңуна чыкмак мүмкүнчүлүгүнүн чаклендирилмеги аялын турмушунда нехили нетиже дөрөдүп билем.
Шу эсленилмеген көрүлүктө аялдар гадаганчылыктар менен жүрөгүл болону. Көплөнч улар хукуктуу шектерде аборт эттермен сайлаялар. Аборт гадаганчылыгын кийирмек абортун санын азалдан ок. Бу бир дүнья боюнча дүнйада кабул эдилген хакыйкат барлыклары эсептелген дилилендирилген хакыйкат факт. Бу гайтам улы дәрежеде хуплы шертлерде кечилген абортун санын арттырыяр. Бу болсо эне өлүмүнө майыплыга элтияр. Аборт болон хукугун аборт менен баалуу медицина кызматтарынын чеклендирилмеги аял өйлөрүн физик ва рух саалыгына келжегине хуп салыя. Итленип дөрдө көрүлүң тоттудулмагы эмоционал тайдан винан үчүн агыр чыкалыга ве чөгүт. Көрүлүү дөвам эттирмек жада он тоттутмак белли бир карара келмек, бул шахсы карар. Шол вакыт винан күнүгө мэтэч даштуу уюндагы адамдардын масхараламагы, батыш этмеги яман не дөрө реакциялар. Яны бир зат белесме эле көзөлүнө шу муңа аял адам ве эркек тең дэрежеде жоопкерчилик чекмели. Бу карар бийликте кабыл этмели. Яны биздин патриархал жемиятибизде кыйналсак да машкаланы мийлештирмеге дейши эхли карарлар аялын өзү берье. Көплөнч өзү берье. Бу барада көплөнч эркек адамдарда пикири ве düşüncesi хем болмоя.
Түркменстанда умуман чагы düşürmek тәҗрибәсе нә дәрәҗәдә йөрүнле? Сездә бу арада нә хәл мәгълүматлар бар?
Кыйналсак та юрдымызда аборт дәвешле һич хиле статистика мәгълүматлар, хасаватлар илата илетер дәл. Шәле ягдай канунларын әһмиятенең тәсирне ве нәтиҗәләрне өлчәмә кыйнлаштырыр. Инде ачык чешмәләргә исәпләнсәк, ачык чешмәләр дигәнем интернетта йөрип итленлек адам, итленлек ягдайда укып йөрип яш санлары 15-45 яшьтәге аял гыйларын, Түркмезанлы аял гыйларын диңе 48 көтөрүмү контрацепция улуныр, көрүлү үнәлгән териштәләрне улуныр. Дөрес себептәр өрән һәр сәкәдә аялын биринең контрацепция улын исле канагатлындырылмадык Түркмезанның. Niyan kaydışmayalı gut mahir institutun sanlarına göre milleştirilmedik görülü ayarların 83% abur ettiriyor Türkmen sanı. Merkez Azya ve Günne Orazya yurtları bilen dengeştirilerine bu katı yukarı görgözü. Biz ne işe ayarlın ve ne işin abur ettiriyanı var adı Türkmen sanı bilim yok. Bu durmuşa çıkmadık hem gıyıl olup bilir, yetkince hem olup bilir ya da altı çağın inesi hem olup bilir. Dürlü yaştaki Türkmen sanların arasında abort bu bir kontrasepsi usulü diye neye doğru ziyanlı düşünce var. Biz ne Alparyan işlemizi, malumatlamızı iyi giderli bilek geliyat abort bu kontrasepsi usulü değerli sağlıkta. Kontrasepsiyanın el yetersizliği olsa Türkmen sanlı ayarların abort ettirmek, işlenilmedi görülü tutmak işlevlerinin yukarılanmağını eltiyat.
Gepler Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Şuňky temamyz abort meselesi. Problemany gepleşigimiziň hem meşeki mehmany Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa bilen birlikde gozgaýarys. Türkmenistanda abort ettirmek için ruhsat verilen möhleti çeklendiren kanunun güce girmege islenilmedik gövrelülüge abort bilen sonlamağı islegileri adaltmalı. Muni Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının iyi giderli veriyen mağlumatlarından ve Azatlık bilen anonim gürleşen Türkmenistanların veriyen gürrünlerinden hem görse bolyar. Gelin sökvetteşlerimizin kevr aydınlarını dinleyelim.
Türkmenistan'a abortun şekillendirilmeginden son abort etmekliğin nırhları ütgödü, abort etmeklik azalmadı. Gezinlikte abort eden lukmanların işten çıkarılmağına, diplomlarının qarılanmağına ya da tutsaluğuna çene eltip biliyar. Yurtta hem işe kibolşiyalı, ähli yüze çıkan problemaları para bilen çözüp biliyar. Lukmanlar gildiğin abort edip tutulsa, 10-20 min dolları mesele prokuratura tarafından çödülüyar ve olur işini devam ettirip biliyar.
Abortun bahası hasen birinci sapar baryan gelinler ya da durmuşa çıkmadık qıyırlar üçün ağzından 10 min manada yetiyari. Sebäbi durmuşa çıkmadık qıyırlar göwrüli bolonlarında uly kıyınçylyklara, köpçülükleyin yazgırmalara qabat gelýärleri. Durmuşa çıkmadık qıyırlar abort etmek lukmanlar üçün kriminal bolup duruyari. Şonun üçün lukmanlar riske giriyaris deyip abortların nırhını arttırýarlary. Eýerde hasahana bir maşgalanyň gelini bir çağadan Soň abort ettirmäge barsa, onda lukmanlar ortaça 1000 manat pul alýarlar.
Maşgallar 2 çağadan soňra kenwir çağı etmeýärler. Köpçülikde öz iýjek çöregini zordan tapýarka çağa näme gerek diýen pikir köpelýär.
Pul olmadıklar, öylörde gizliin abort ettirýärler. Bu kä halatlarda erwet netijelere eltýär.
Zinanlar näme üçin abortu köpettirýärler diýip gyzyklanýarsyňyz. Haýsy bir maşgalany alyp görseň ýa aýaly işsiz ýa da ýoldaşy işsiz. Çağlaryň köpüsi keselmen doglýar. Sebäbi eneler gowy iýmitlenmeýär. Lukmanlaryň öýleri hem şeýle maşgalalary çağan abort ettirmek has gowy bolar diýip gezdin maslahat berýärler.
Türkmenistan'dan gelen maglumatlary dinledik. Bizin indiki sowalymyz hem şundan gelip çykýar. Türkmenistan'da abortu çäklendirýän kanunyň abortyň sanyny azaltmadyk bolsa, onda onuň manysy näme?
Hoş edil şeýle özel islenik kanunyň tertibi aýan edilmeýär bizde. Biz bir tertipsiz kanunlaryň ýurduna ýurulyp, bu bolsa Türkmenistan'da kiýen zadyň para bilen çödülmegine getirýär. Ne kanun var, kanunyň durmuşa geçilmegi üçin anyk tertip düzülmeli. Şol tertip buyruk esasında mümkün düzülýän ramolyn bizde ilata il yeterli däl. Ilata diýenim mümkün käbir ýagdaýlarda lukmanlara da il yeterli däl. Sağlyk idaralary döwlete geçilýänine Türkmenistanyň ol pudukda bolsa korrupsiýa epidemiýaly ýaýran tejribe. Para berip abort etdirmek jemgyýetdäki diňsizlik has hem şuňlaşdyrýar. Tanışı pul volonun işi bitiyen, bu şekillendirmeler para vermek alma için ıçşan gurulun bir karmuşkaları uğurlu bizden. Bu ışık düşünceler adalası kanunların dürümünü eltiyar, karuptanı kadalaştırıyar. Yani maddi yağdaya ağır pes ayal maşgalalara bu prosedura il yeterli bulun ok. Bu olsa itlenmel çağaların doğumunu getiriyar. Yankı birleşimi diyali taşlanan çağaların sanat yaşı ya da şeyle hadiseler var adı biz izgiderli iştip duruyat. Hemen yine bir mühüm bilinilmeli zat sağlık pudoğu yuylun yalan malumotlara esaslanıp dolanırlıyat.
Aynı avat köp sağ olun berin gürünleriniz üçin.
Sizem sağ olun güzel.
Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğan atlı gepleşimizin novatta kısağını tamamlayarı sonay men güzel Hudayverdiyev alıp bardım. Hemişeki mehmanımız sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Programımızı Azad Xabar web saytımızda yazgıda hem dinləyə bilərsiniz.
Hörmətli radio dinləyiciləri, biz abort problemi teması temasını gəpləşməyimizin indi qısanında davam etdirərik.